Yes. Evoluutio vai revoluutio? Yhteiskuntasoppari on hillo tolpalla. Mites tässä käy? Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Hillo tolpalla. Tervetuloa Politiikka Radio Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ja kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen.
Moi.
Mutta otetaan hei alkuun tämä päivän galluppi, koska demarit keulii 22,9, keskusta 20,7, kokoomus 16,9, vihreät 10,7 ja perussuomalaiset 9 ja vasemmistoliitto 8,9. Niin miltä asetelma näyttää?
Tällainen taloustilanne tietysti suosii vasemmistopuolueita perinteisesti ja tietysti SDP:tä ihan luontevasti, koska kun sanotaan, että mitä ei tarvitse tehdä, niin totta kai ihmisen luontainen vaisto on se, että pitää vastustaa vähän muutosta, niin tämä saattaa sataa sitä kautta laariin. Mutta toisaalta tämä on aika käänteen tekevä näissä kannatuskysymyksissä, tämän kilpailukykysopimuksen saaminen aikaa, mikä eilen nytkähti voimakkaasti eteenpäin, nyt tässä SAK ratkaisee sitten maanantaina, että mä luulen, että tämä saattaa muuttaa tätä mielenmaisemaa aika paljonkin.
No mitäs Antti, kun tämä kokoomuksen kannatus 16,9, on tässä se niin kuin uusi juttu, että mennään tuon 17 niin kuin haamurajan alapuolelle, niin mitä se on, onko tämä thatcheriläinen projekti, niin se on vissiin vähän vastatuulessa. Et kuulemma, tässä nähdään näistä tausta-aineistoista, että kannattajia on kuulemma lähtenyt katsomoon, vihreisiin, keskustaan ja demareihin kanssa, että onko paniikkinappulan aika vai ei?
Ei missään nimessä, että mä sinänsä sanoisin, että kokoomuksen kentän tunnot on pääpiirteittäin se, että nyt pitää saada nopeasti talouden perusteet kuntoon ja nyt ei ole aikaa viivyttely enää. Toimeenpano pitää lähteä, pitää saada myös nämä julkisen talouden keskeiset rakenneuudistukset voimaan, eli sinänsä eläkeuudistus on mennyt eteenpäin, mutta sote-uudistus järkevässä mallissa eteenpäin, että jos näissä hallitus vielä hidastelee, niin kyllä kokoomuslaista alkaa käymään kuumana.
Mutta miten se thatcheriläinen projekti, että onko se vastatuulessa?
No mä en tiedä mistään thatcheriläisestä projektista, mutta työmarkkinauudistus, joka nyt kähti eteenpäin, niin se on varmasti kokoomuskentässä erittäin otettu. Veikkaan, että kannatus nousee tätä kautta kyllä eteenpäin.
No Anna, vasemmistoliitto 8,9, näissä luvuissa ollaan pyöritty aika pitkään, niin ei tunnu lähtevän nousuun, vaikka niin tietysti luulisi, että kun ajat on, mitkä on, niin demarit tuntuu tuottavan niin kaiken kreditin, niin miksei niin kuin näyttäjän kannatuksessa?
Vasemmistoliitto on kuitenkin, vaikka se mielletään niin kuin samaksi jatkumoksi demarien kanssa, niin on kulttuurisesti aika erilainen puolue kuin demari. Silloin kun demarit sukeltaa, vasemmistoliitto ei sukella. Kun demarit nousee, vasemmistoliitto ei nouse kuin ihan hivenen, vaan se johtuu siitä, että meidän kannatuspohja on hyvin erilainen lopulta ja meillä ei ole hirveästi niitä liikkuvia äänestäjiä. Mutta noin yleensä ottaen mä oon sitä mieltä, että se, että joka kuukausi sihdataan kalluppeja kaikissa medioissa, niin on ihan hassua. Kallupeilla näin kaukana mistään vaaleista ei ole juuri muuta merkitystä, paitsi että jos hallituksen jokaisen puolueen kannatus sukeltaa todella merkittävästi, niin sillä voidaan muutamalta lisäleikkaukselta säästyä, mutta muuten koko keskustelu on aika niin kuin semmoista. Siinä on vaikea sanoa mitään, millä oikeasti olisi mitään älyllistä sisältöä.
Okei, Antti, ota tähän vielä lyhyesti. Mutta täytyy myös kysyä sinut nopea kysymys, että kuinka monta hallituspuolueet meillä nyt on, kun perussuomalaiset on 9%?
Kyllä meillä hallitus pysyy kasassa ja mä olen itse asiassa positiivisesti yllättynyt viimeisen 10 kuukauden hallitustaipaleen ajalta siitä, että Suomessa vihdoin ja viimein hallituspuolueet alkaa mieltämään näistä gallupeista sen, että niitä katsotaan vaan sivusilmällä. 4 vuoden aikana pitää tehdä politiikkaa, joka arvioidaan 4 vuoden välein
vaaleissa. Onko tämä jotenkin muuttunut? Eikö siitä aina katsottu vähän sivusilmällä?
Ei, kyllä kyllä siinä on viime vaalikaudellakin oli esimerkiksi SDP:llä paniikin makua aina jokaisen gallupin yhteydessä ja silloin alkoi päätökset tärisemään ja joitain päätöksiä jouttiin perumaakin vähän.
Luojan kiitos.
Eli tavallaan tämä on ihan hyväkin, että kansalaisia kuullaan, mutta 4 vuotta tehdään vaalituloksen mukaista politiikkaa ja sen jälkeen vaihdetaan porukka, jos ei kansalle kelpaa, tai sitten jatketaan samalla porukka.
Okei, mennään eteenpäin. Kuullaan kansalaisia, mutta kuullaanko opiskelijoita? Otetaan lämpäriksi tämä toinen ajankohtainen opintotukikuvio. Akateeminen vapaus, voidaanko me sanoa tälle kohta goodbye, nopeammin verstaalta ulos, työelämän iloihin, ehkä mieluummin jo kanditasolta. Opiskelijajärjestöt ja oppositio ovat raivona. Mitä Sanna sanot?
No siis meillä on jo näillä viimeaikaisilla opinto, järjestelmän uudistuksilla, niin meillä on sosiaalinen liikkuvuus hidastumassa ihan selvästi. Ja se tarkoittaa paitsi yksilöllisiä tragedioita sitä, niin myös kansantalouden tasolla niin hirvittävää lahjakkuusresurssin hukkaamista. Sekä yksilöllisesti tyhmää että niin kansantalouden pidon kannalta tyhmää politiikkaa.
Tämä on hyvin vaikea asetelma, koska meidän on pakko jotenkin sopeuttaa julkisia menoja tavallaan pidemmän aikavälin tuloennusteisiin ja talouden kasvun ennusteisiin. Talouskasvun ennusteet on pysyy nyt merkittävästi alemmalla tasolla kuin viimeisen 10-15 vuotta. Eli joudutaan reivaamaan sinne 1,15 kieppeille tavallaan käytännössä meidän myös menotasot. Ja tämä johtaa siihen, että hallitus on joutunut tekemään sopeuttamisohjelma, mihin siis sisältyy näitä opintotuen leikkauksia. Ja nyt joudutaan etsimään semmoinen malli, joka sinänsä samaan aikaan, kun nämä säästöt on pakko toteuttaa, niin sinänsä pikkusen myös lyhentäisi näitä opiskeluaikoja, mitkä Suomessa on eurooppalaiset aika korkealla tasolla, mutta samaan aikaan myös turvaisi jotenkin opiskelijoiden toimeentulon. Eli tämä Roope Uusitalonkin esittämä pienen lainapainotteisuuden lisääminen, mikä on jo Pohjoismaissa ja monissa maissa käytössä, niin tämä voisi olla ihan järkevä linja.
Ai se olisi järkevä, kun keskustastahan on jo päähallituspuolelle, keskustasta on jo kommentoitu, että tämä Roopen malli, niin siinä tehdään isompia leikkauksia, mitä hallitusohjelmassa lukee.
Keskusta on ottanut esiin sen, että siinä on suurempia leikkauksia kuin hallitusohjelmassa.
Mutta sä oot samaa mieltä, että nämä Roopen esittämät leikkaukset on ok?
Ne on mun mielestä oikein se suuntaan. Ne on oikein se suuntaan, opintolainan painotteista pitäisi tehdä. Mutta se, että mennäänkö yli sen leikkausmäärän, mikä hallitusohjelmassa on sovittu, se on nyt sitten pohdinnan arvoinen paikka tässä. Sitä ei välttämättä ehkä tarvitse enää.
Ensinnäkin, vaikka me otettaisiin tavoitteeksi kansantalouden, niin valtion budjetin meno- ja tulopuolen tasapainottaminen, niin se ei tarkoita, että meidän tarvii leikata opiskelijoilta, jotka jo valmiiksi on yhteiskunnassa kaikkein köyhimpiä, niitä, joidenka tulot menee jopa alle minimitoimeentulotukirajan, joka on siis se raja, jolla virallisesti Suomessa tulee väliaikaisesti toimeen. Opiskelijat siis elävät tuloilla, jotka ovat alle sen rajan, jolla virallisesti Suomessa voi väliaikaisesti tulla toimeen. Ja tästä nyt aiotaan pienentää vielä entisestään. Tämä tarkoittaa ihan varmasti sitä, että erityisesti työväenluokkaisten perheiden lapsille, joilla ei ole takana niin kuin opintoja maksavia vanhempia, niin sellaisten opintolinjojen, joista pääsee nopeammin työelämään ja vähemmän kouluttaudutaan, niin niiden houkutteluvuus kasvaa merkittävästi. Opiskelu ei enää takaa sellaista työpaikkaa, erityisesti köyhien perheiden lapsille, jolla pystyisi sen opintolainan pois maksamaan.
Olisi aivan loistava juttu, että Vasemmistoliiton puoluetoimistolta löytyy se iso rahapaja ja rahasäkki, mistä tavallaan voitaisiin kaikille tarjota mahdollisimman paljon ilmaisia etuuksia ja näin poispäin, mutta kun reaalimaailmassa näin ei ole ja nyt joudutaan luomaan kannusteita, joilla pystytään tekemään samaan aikaan
säästöjä. Autoveron alennus on moninkertaisesti se, mitä halutaan nyt leikata ihan reaalimaailmassa, ihan reaalieuroilla.
Kyllä, juuri näin.
Ja samaan aikaan pyritään muun muassa autoveron keventämisellä uudistamaan autokantaa, että ilmastonmuutosta pystytään Suomessakin hillitsemään.
Mutta mä voin jatkaa tämän loppuun. Tämän jossa sinä ja minä niin ei jouduta maksaa näissä talkoissa mitään. Tammikuussa mun käteen jäävä tuloni kasvoi 200 eurolla, koska mä satun kuuluun eliittiin.
Mutta sä saisit heittää tähän välistä, sä voit antaa kommentoida, mikä on mies. Mä sanon tämän, koska nyt kun tämä fantastiset yliopisto-uudistukset on jo aika pitkä aika, ja nyt leikataan yliopistoilta, leikataan opiskelijoilta, ja kun sä puhuit tästä, että esimerkiksi saataisiin tätä kanditasolta enemmän ihmisiä työelämään, niin minkä takia tässä ei nyt tehdä tämmöistä rakenteellista uudistusta? Nyt on pelkkä leikkauspolitiikka. Luuletteko te, että yliopistot tekee tämän homman itse? Miksi te ette johda tätä projektia?
Nythän suunnitellaan sinänsä tähän opintotuen rakenteisiin muutosta, ettei tehtäisi vaan höyläämistä, vaan että tehtäisiin niin kuin Pohjoismaissa, vaikkapa Ruotsin mallin mukaan,
niin
Norjan mallin mukaan, suunnitellaan pikkusen lainapainotteisemmaksi tavallaan tätä opiskelijoiden kokonaistoimeentuloa. Käytännössä se, että jos nykyinen toimeentulo pysyy samana, niin tarkoittaa muistaakseni 70 kuussa lisää lainaa, tämä Uusitalon ehdotus. Mutta siinä on variaatioita, miten se voidaan toteuttaa. Tästä yliopisto- ja korkeakoulukentästä muutama sana. kaikki asiantuntijat suosittaa sitä, että Suomessa pitäisi keskittää, tiivistää rakenteita, jotta me pystytään nostamaan meidän korkean osaamisen tasoa. Mä oon aivan samaa mieltä.
Anna vielä
silloin, kun resursseja supistetaan, niin silloin pitäisi myös pystyä jotenkin tätä rakenteiden uudistamista tehdä korkeakoulukentällä.
Mun mielestä, kun puhutaan keskittämisestä ja tiivittämisestä rakenteissa, niin puhutaan sellaisesta ylätason jargonista, jolla ei oikeasti sanota eikä tarkoiteta mitään. Tosiasia on se, että sellaisessa väestököyhässä maassa kuin Suomi, niin meidän pitää pystyä antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus kukoistaa ja tehdä parhaansa.
Eli
mukaan.
Ei uskota näitä asiantuntijaselvityksiä ja ollenkaan vai?
No siis mä uskon, että Uusitalon laskelmat pitää paikkansa, mutta mä myöskin tiedän, niin kuin Uusitalokin tietää, että se johtaa lahjakkuusresurssin valtavaan hukkaamiseen. Että Suomessa amerikkalainen onni ei ole enää mahdollista.
Okei, mutta te haluaisitte perua kaikki säästöt. Käytännössä mikään ei käy.
Antti, time out tässä kohtaa opintotukikuviosta. Tästä keskustelu jatkuu varmasti ja tämähän on vasta selvitysmiehen ehdotus. Tässä on saatu hyvät lämmöt päälle. Tämä on siis Yle Puheen Politiikkaradio, Vasemmistoliiton Anna Kontula ja kokoomuksen Antti Häkkänen, maan Sakari Sirkkanen. Mennään yhteiskuntasoppariin. Nimittäin eilen hallitus hyväksyi sopimuksen ja otetaan tässä välissä puhelimeen. Kierrokset vähän laskee studiossa. Kansantalousosaston päällikkö Markus Sovala, valtiovarainministeriöstä.
Politiikka Radio.
Niin Markus, miltä se näyttää kirstunvartijan näkökulmasta, että onko tässä nyt varaa tämän yhteiskunnan sopimuspaketin jälkeen enää veronalennuksiin?
No ensimmäiseksi täytyy sanoa, että tämä oli erittäin hyvä ratkaisu, mikä tässä on syntymässä. Me laskimme, että sen vaikutukset julkiseen talouteen ovat kuitenkin pienempiä, mitä sen varaan tai mitä siltä toivottiin. Ja sen takia tässä on, syntyy tilanne, missä hallitus joutuu, ja niin kuin se eilen omassa tiedotteessaan sanoi, joutuu nyt harkitsemaan sitä kokonaisuutta, että kuinka paljon tähän on vielä saatavissa lisähyötyjä siitä, että jos vielä kevään kuluessa onnistuttaisiin tätä suomalaista uutta neuvottelujärjestelmää sopimaan. Ja kun tätä informaatiota saadaan lisää, niin silloin hallitus pääsee arvioimaan sitä, että mahdollisesti minkä osan näistä suunnitelluista veroalennuksista hallitus voi toteuttaa ja minkä osan näistä niin sanotusta ehdollisista sopeutustoimista hallitus voi peruuttaa.
Mm-hmm. No kun hallitus tavoitteli alun perin tuommoista 1,5 miljardia ja teidän laskelman mukaan nyt saataisiin suunnilleen 600 miljoonaa, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että tässä joudutaan joka tapauksessa jatkossa tekemään näitä lisäleikkauksia? Hallitusohjelmassa on tämä 1,5 miljardin ehdollinen lisäleikkauspaketti. Että joudutaanko siihen nyt menemään tavalla tai toisella?
No ensinnäkin tässä on vielä tämä 4 miljardin sopeutuskokonaisuus, niin sitä tässä kehysriihessä joudutaan vielä laittamaan toimeen. Mutta nyt puhutaan, niin kuin totesit, niin hallitus nyt harkitsee näitä edullisia lisäleikkaustoimia ja veroalennustoimia siinä valossa, mitä tämä ratkaisu ja sitten nämä mahdolliset lisäselvennykset, mitä saadaan tähän suomalaiseen sopimusjärjestelmään tässä kevään kuluessa, tuo olisi lisää informaatiota.
Lisäleikkauksia voi olla luvassa.
No se on se kokonaisuus, mitä tässä joudutaan harkitsemaan.
No mutta minkälainen pläjäys se nyt on kuluttajien ostovoimalle sitten? Hyödyttääkö tämmöinen paketti, jos vielä lisäleikkauksia on tulossa, niin ihan totaalisti suomalaisten kuluttajien, eli äänestäjien ostovoiman, siihen kotimaanmarkkinoiden imu on perustunut, ja myös meidän niin kuin hienoinen talouskasvu.
Me arvioimme tätä syntynyttä neuvotteluratkaisua niin, että se synnyttäisi ensi vuosikymmenen alkupuoleen mennessä noin 35 000 uutta työpaikkaa. Tämä työllisyyden kasvu ja se, että tämänkin ratkaisun ansiosta inflaatio hidastuu, kyllä tämä kokonaisuudessaan on ostovoimaa tukeva ratkaisu.
Pitkällä aikavälillä, mahdollisesti.
Pitkällä aikavälillä, mutta kyllä minä oletan, että tämä hyvä kotimarkkinoiden kehitys kuitenkin tässä jatkuu. Ei ole tarpeeksi huomattu sitä tosiseikkaa, että vaikka meidän vientikehitys on ollut niin huonoa, tosiasiassa yksityinen kulutus on tässä pärjännyt ihan kohtuullisesti tämän yleisen ahtaan raamin sisällä.
Politiikka Radio.
Näin siis kansantalousosaston päällikkö Markus Sovala valtiovarainministeriöstä. Veronalennukset, ehdolliset lisäleikkaukset ja lisäksi ylipäätään tämä noin 4 miljardin sopeutuspaketti tälle vaalikaudelle, niin se kun ei näytä toteutuvan ihan sellaisenaan. Säätämistä siis on luvassa. Ja sitten on vielä tämä kuluttajien ostovoima, kun YKS sitä leikkaa. Mutta toisaalta, niin kuin Markus tuossa kommentoi, niin uusia työpaikkoja oli sitten kuulemma luvassa. Miltä kuulosti? Nouseeko Suomi näillä spekseillä tästä suosta?
No siis ylipäätään hän niin kuin kansantalouden nousu tai tuho on kiinni niin paljon meistä riippumattomista seikoista, että sitä tuskin kukaan pystyy varmuudella tässä vaiheessa sanoa. Siihen vaikuttaa kansainväliset suhdanteet ja sopimukset mitä suurimmassa määrin.
Mutta oliko yhteisen sopimus sun mielestä ok?
No siis mä näen, että jos me tästä noustaan, niin me noustaan siitä huolimatta eikä sen ansiosta.
Joo, mä oon äärimmäisen tyytyväinen siihen, että tämä yhteinen ratkaisu on saatu. Ja nyt tietysti jännitetään vielä SAK:n joidenkin liittojen ratkaisuja, että miten se tähän suhtautuu. Mutta tämä on tärkeä Suomelle, tämä lisää työllisyyttä, tämä tuo vakautta ja ennustettavuutta. Se on itse asiassa näiden monien pääomasijoittajien ja suomalaistenkin yrittäjien isoin huoli ollut, tämä vakaus ja ennustettavuus työmarkkinoilla. Uudet investoinnit on ollut monesti jäissä juuri sen takia, että ei oikein tiedetä kotimarkkinoiden perustyövoimakustannusten tasoa pidemmälle aikajänteelle. Nyt voidaan luvata se, että yksikkötyökustannukset kevenee, palkkalinja pysyy kohtuu maltillisena ja vakaana ja myös paikallista sopimista edistetään ainakin nyt jollain tavalla.
Okei, no mutta mitä se nyt on, että kun eilen hallitukset viesteltiin, että veronkorotusten ja lisäleikkauksen niin kuin peruminen, niihin on hyvät edellytykset. Niin voitko Antti kertoa, että mitä tämä tarkoittaa, tämä poliittinen muotoilu niin kuin suomeksi?
Se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän täytyy tehdä semmoinen arvio, että saadaanko näillä nyt sopimuksessa esitetyillä toimenpiteillä niin paljon talouskasvun potentiaalia lisättyä, että meidän ei tarvitse tehdä tavallaan lisäsäästöjä, että talous kasvaisi sen verran, että ei tarvitse tehdä tavallaan näitä lisätoimenpiteitä. Mutta nyt tässä on se ongelma, että kun tämä ei täytä tästä julkisen talouden tasapainottamistavoitetta, käytännössä tämä nyt saavutettu kompromissi, niin erityisesti tämä veronalennus on semmoinen, jota pitää arvioida aika kriittisesti, että voidaanko sitä miljardin kevennystä tehdä, koska sen jälkeen tällä olisi negatiiviset vaikutukset julkiseen talouteen lyhyellä aikavälillä.
Onko varaa lainkaan veronalennuksiin?
No tietysti veronalennuksia muutamilla muilla
puolilla
tulee jo veronalennuksia, mutta tässä ostovoimakeskustelua täytyy huomioida
tässä se, että verotus kiristyy tässä nykytilanteessa.
No,
niinhän ei pitänyt käydä.
Se on työmarkkinajärjestöjen keskeinen sopimus, jossa tosiasia on se, että työntekijöiden veroluontoiset maksut kasvaa. Ja ostovoima sitä kautta heikkenee, mutta isossa mittakaavassa, kun katsotaan tavallaan palkkatulojen kokonaisuutta ja tällä pyritään työllisyyden lisäämiseen kansantalouden kokonaisuudessa, niin se tuo ostovoimaa lisää keskipitkällä aikavälillä jo. Eli tämä pitää huomioida se, että vaikka lyhyellä aikavälillä palkoissa ei tapahtuisi merkittävää nousua, niin pidemmällä aikavälillä, kun tämä lisää työllisyyttä, niin se kyllä lisää ostovoimaa kanssa.
Isossa mittakaavassa maailmassa tällä hetkellä ainoat todella merkittävät kysymykset on se, että miten me jaetaan se, mitä meillä täällä on, niin että kaikille on riittävästi ja miten me ei kuluteta niin paljon, että me tuhotaan oma pallomme siinä.
Viittaatko ja jakamistalouteen?
Tässä nimenomaisessa kysymyksessä viittaa jakamistalouteenkin myöhemmin, mutta tässä nimenomaisessa kysymyksessä niin kysymys siitä, miten jaetaan sitä, mitä tuotetaan, on ihan äärimmäisen tärkeä ja keskeinen, jotta ymmärretään, mistä ylipäätään puhutaan. Pitää ymmärtää, että ei ole olemassa mitään objektiivista tasoa, jolle hallitus pysähtyy julkisen sektorin pienentämisprojektiinsa ja varallisuuden siirtoprojektiinsa kanssa palkansaajilta työnantajille, vaan hallitus ja työnantajapuoli menee niin pitkälle, kun poliittinen tilanne antaa mennä. Ja se on se raja, joka sen määrittää. Eli näitä leikkauksia, näitä sopeutustoimia, näitä uusliberalistiseen markkinatalouteen vieviä ratkaisuja tullaan jatkaa niin kauan, kun siihen on poliittinen mahdollisuus. Ja tässä niin sanotussa yhteiskuntasopimuksessa niin on kysymys siitä, että erilaisilla palkan alentamisen tavoilla siirretään varallisuutta palkansaajilta työnantajille. Jos tätä kompensoidaan verotuksella, niin sitten se tarkoittaa tulonsiirtoa tai varallisuuden siirtoa veronmaksajilta työnantajille.
Tässä on käynyt aikamoinen väärinkäsitys kyllä tai sitten tahallinenkin väärinkäsitys vasemmistoliiton piirissä, että tällä olisi tarkoitus tehdä tavallaan pelkästään varallisuuden siirtoa työnantajille tai yrityksille. Tällä on tarkoitus vauhdittaa työllisyyttä, jotta nykyiset työntekijät voisi jotenkin saada turvatumman olosuhteet, että työpaikka säilyy, ja toisaalta ne melkein 400 000 työtöntä pääsisi töihin.
Joo, tämä on se virallinen
eli
tarina,
mutta tämä on se iso kuva, ja näin Saksa on onnistunut, Pohjoismaat, muissa on onnistunut tekemään kilpailukykypolitiikkaa, jolla työllisyys kasvaa, ihmiset pääsee
Saksassa
sieltä työttömyysloukusta
eteenpäin.
Saksassa
on tehty viime vuodet lukuisia palkkojen nosto, niin uudistuksia. Siellä on toteutettu minimipalkka, siellä aloituspalkat on korkeammat kuin Suomessa tällä hetkellä. Siellä on vientisektorilla erityisesti korotettu merkittävästi palkkoja. Samaten Ruotsissa meidän palkkahaitari menee just toiseen suuntaan kuin mitä Suomessa parhaiten. Jos nämä on meidän niin kuin verrokkimaita, niin Suomihan menee just päinvastaiseen suuntaan.
Siis
ihan onko todellakin näin, että vasemmistoliitto kiistää kaikki Suomen virallisten taloustutkimuslaitosten arvion siitä, että Suomella on kustannuskilpailukykyongelma ja että pitäisi tehdä toimenpiteitä. Sillä ei ole merkitystä, että korkean tuottavuuden sektoreilla saksalaiset, niillä onkin varaa nostaa palkkoja. Mutta Suomi on jäänyt jälkeen 10 vuoden aikana kustannuskilpailukyvyssä ja nyt tätä kurotaan umpeen. Ja tästä on itse asiassa aika pyhä kansallinen yksimielisyys, koska työmarkkinajärjestöt kautta rantain myös SAK:ssa tunnustavat tämän toimenpiteen.
Kustannuskilpailukykyongelma on eri asia kuin työn hinta. Mä toivoisin, että oltaisiin mahdollisimman tarkkoja niiden käsitteiden kanssa, koska tuotantokustannukset syntyy monista muistakin tekijöistä kuin työn hinnasta. Ja erityisesti vientisektorilla, varsinkin teollisuusvaltaisella vientisektorilla, niin työn hinta on verraten pieni osa siitä tuotantokustannuksista. Ja näin ollen se, että hallitus ja EK, niitä on aina välillä vaikea erottaa, keskittyy yksinomaan niin kuin palkan saajien vaurauden siirtämiseen yrityksille.
Tämäkin on väärinkäsitys.
Niin
meillä on laaja kilpailukykyohjelma,
niin
talouspoliittinen ohjelma, jossa työn kustannukset on yksi osa. Ei pidä väärin ymmärtää hallituksen toimenpiteitä.
Mä yritän antaa sulle aika paljon keskustelutilaa silloin, kun sä puhut, mutta sä puhut koko ajan mun päälleni. Mun mielestäni me ei voida jutella sillä lailla, että sä keskeytät mun jokaisen lauseen.
Saanko mä keskeyttää teet hetkeksi? Nimittäin kuuntelet Yle Puheen Politiikka-radiota. Ja studiossa ovat vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ja Antti Häkkänen kokoomuksesta. Ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka-radio.
Kun tässä niin puuttuu nyt niin laajemminkin ehkä, te veitte keskustelua tämmöiseen niin ns. Vähän filosofisempaan suuntaan, niin tuli tämä niin Suomen malli mieleen. Niin otetaan tämmöinen ajatusleikki. Että jos te olisitte pääministereitä, jos Anna olisi pääministeri tai Antti olisi pääministeri, niin minkälainen olisi teidän Suomen malli? Oikeastaan mä Antti aloitan susta, vaikka naiset yleensä ennen, mutta kun mä tiedän tai oletan, että pikkasen tässä yhteiskuntasopimuksessa paketissa, niin kokoomusta hiertää tämä paikallinen sopiminen.
Joo, se on ihan totta, että paikallinen sopiminen on vielä vähän elämisvaiheessa. Eli ollaan saatu vasta alkuaskelmerkkeihin tietyt reunaehtosopimukset ja nyt toivotaan, että myös tämän tietyn verokannustimien johdosta työmarkkinajärjestöjen puolella sitten saadaan paikallisen sopimisen, erityisesti palkoista ja työajoista sopimisia. Kyllä nyt kevään aikana saadaan niitä eteenpäin ja sitten myös sitoutuminen, niin kuin vaikka Markus Sovalakin on viitannut valtiovarainministeriön kansantalousosastolta viitannut siihen, että pitäisi saada myös tämmöinen vientialojen palkka-ankkurimalli, jossa ei mennä näiden korotusten yli jatkossakaan, mutta isossa kaavassa pitäisi siirtyä paikallistason palkoista sopimiseen.
Ei ole yhtä sopparissa muuten sanaakaan tästä vientiankkurista, mutta minkälainen Antti on sun Suomen mallis?
No se rakentuu näistä elementeistä.
Tässä se on tekemä.
Se rakentuu näistä elementeistä pääpiirteittäin. Ja yhä enemmän paikallistasolle tavallaan pitää viedä, koska yrityskohtaisesti myös kannattavuus eroaa voimakkaasti. Ja me tarvitaan myös sinne jonkunlaiset tämmöiset selviytymis- ja kriisilausekkeet räätälöidä tähän paikalliseen sopimiseen. Et jos yrityksellä menee erittäin huonosti, niin silloin pitää pystyä olla varaa joustaa työajoissa, palkoissa yhä enemmän.
Okei, ennen kuin Anna kertoo.
Mutta tässä pitää olla tarkat kriteerit, jotta ei ihan teennäisesti sitten tavallaan.
Mutta haluatko olla rehellinen tässä? Eikö teillä tämä yrittäjäsiipi ole aika näreissään tästä paikallisen sopimuksen tuloksesta?
No yksi asia on se, että onko yrittäjät näreissään, mutta koska kansainväliset kotimaiset taloustutkimuslaitokset on jo vuosikausia suosittanut sitä, että Suomen työmarkkinoilla, erityisesti palkanmuodossa, tarvitaan yhä enemmän joustavuutta ja paikallislähtöisyyttä, niin on se nyt kumma, jos sanotaan, että tämä on pelkästään Suomen yrittäjien agendaa. Tämä on laajasti asiantuntijoiden suosittama työmarkkinareformien suunta.
Mitäs Anna, sä näet, että tässä avataan tämmöistä tätseriläistä Pandoran lipasta?
Niin, joo, siis ensinnäkin tämän paikalliseen sopimiseen, niin mä sanoisin, että meillähän on nyt jo TESit täynnä mahdollisuuksia paikallisiin sopimuksiin, joita alikäytetään. Ja jos oikeasti meillä olisi valtava kysyntä paikallisen sopimisen lisäämiselle, niin sittenhän me ilman muuta, niin nämä työkalut, mitkä on jo käytössä, niin olisi pikemminkin yli kuin alikäytetään tällä
hetkellä. Mikä tässä on pointti? Sun mielestä?
No pointti on se, että ne TESin paikallisen sopimuksen työkalut ei kelpaa, koska se mitä niin kokoomus ja porvaripuoli ajaa on näiden minimitasojen alittaminen. Ja se taas on semmoinen paikallisen sopimisen malli, joka ei ole Ruotsin malli eikä ole Saksan malli, koska niissä meillä on minimitasot määritelty sitten jossakin muualla, jos ei TESeissä, vaan se on Puolan malli ja Tsekkoslovakian malli. Ja tämä ei missään tapauksessa ole semmoinen Suomi, jota mä kannatan. Saanko mä esittää, mitä mä tekisin pääministeri?
Juuri näin, saat.
Joo, hei, mä lähtisin ensin muuttaa sosiaaliturvaa. Me tarvitaan semmoinen sosiaaliturva, joka ei tökkää jokaista yhtä yritysideaa silloin, kun ihmiset on vasta käynnistämässä niitä. Perustulo voisi olla hyvä ratkaisu. Meidän pitäisi uudistaa verotus. Meidän pitäisi saada yhteinen, yksinkertainen, harmonisoitu ansiotuloverotus, joka koskisi myös pääomaveroja ja joka helpottaisi sitä, että myös hyvin pienistä keikoista myös niin kuin puoli yrittäjänä olisi mahdollista maksaa omat lakisääteiset velvoitteensa ilman, että siitä on isoja ongelmia. Me tarvitaan isot koulutus- ja tuotekehittelypanostukset, eli just päinvastoin kuin mitä hallitus näillä leikkauksillaan tekee. Me tarvitaan viennin rakenteen uudistaminen. Nykyiset yritystuet menee isoille yrityksille, pienet niitä enemmän tarvitsisi. Ne työllistäisi erityisesti radikaalit teknologiat. Ja sitten paljon tukea johtamis- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen tässä maassa. Tutkitusti meidän isoimmat pullonkaulat yrityksissä liittyy näihin.
No kun mitä ilmeisesti tällä yhteisösopimuksella ei kuitenkaan saada sitä, niin kuin, sitä kilpailukykygäppiä ihan kurottua. Mä oon tässä jo väläytelty, että jotain siellä työkalupakissa niin kuin olisi. Mitä, onko teillä jotain siellä, Antti? Onko hallituksen työkalupakissa jotain?
Tarkoitatko laajemmin? Siis
laajemmista,
muilla
että kilpailukykykuilua saadaan kurottua.
Siis tämä kustannuskilpailukyky on ihan, niin kuin Annakin tässä sanoi aikaisemmin, se on yksi iso osa kokonaispalapeliä. Ja siihen liittyy se, että pidetään julkinen talous vakaana, ennustettavana. Sitä, että ei ole odotettavissa mitään romahduksia. Pidetään julkinen talous vakaana ja koetaan kohtuullisesti myös tavallaan pitää koulutuksen taso, sosiaali- ja terveyspalvelujen taso kilpailukykyisenä. Ja nyt uudelleen ohjataan myös rahoitusta. Koetaan saada yritysrahoitus se vähän kilpailukykyisempää pakettia aikaiseksi ja sitä kautta. Eli se on laaja.
Tarkoittaa mitä, Viron malli vai?
No mä oon kannattanut sitä, että meille otettaisiin jonkunlainen investointivarausmalli tai joku muu, jolla pystyttäisiin helpottamaan sitä yritykseen jätettävää rahaa, joka käytetään investointeihin tai työllistämiseen, niin siinä olisi tiettyjä verohelpotuksia.
No pitäisikö työttömän pystyä tekemään enemmän töitä sille, että tuki ei menisi niin kuin NS alta?
Käytännössä näin, eli pitäisi näitä suojaosuuksia pystyä lisäämään. Nythän meillä käynnistetään myös perustulokokeilu, josta sitten katsotaan aika tarkkaan. Mä luulen, että tässä saattaa olla aika hyvä hallitus-oppositiorintaman yksimielisyyskin niin tämän kokeilun onnistumisessa, koska se on yksi keskeisimpiä, millä saadaan juurikin näissä kannustinloukuissa eläviä ihmisiä työmarkkinoille takaisin
onko
kiinni.
Onko tätä tulossa tuutista? Voitaisiin päätyä tämmöiseen harmoniseen lopputulemaan tässä asiassa.
No tänään just luin kokoomuksen ryhmän kannanoton perustuloja. Ne kyllä raiskas koko käsitteen niin totaalisesti, että ne puhuu jostain ihan muusta kuin siitä, mistä perustulona on puhuttu viimeiset 10 vuodet. Että se on joku ihan oma malli, jolla yritetään ottaa käsite perustulo nyt sitten haltuun, joka lisäisi merkittävästi byrokratiaa jo nykyisestäänkin, vaikka se on nyt tällä hetkelläkin on niin kafkamainen, että se hyydyttää meidän järjestelmää merkittävässä tavalla. Mutta hei, tuohon paikalliseen sopimiseen mä haluaisin sanoa vielä, että mä en vastusta millään lailla paikallista sopimista, mutta se mun pointtini on, että jos paikallisesti yritykset siirtää yrittäjän riskiä työntekijäpuolelle, niin silloin myös valta ja tuotto yrityksessä pitää siirtyä myös työntekijäpuolelle.
Okei. Okay. Anna ja Antti. Valitettavasti meidän aika loppuu. Kiitoksia tästä. Jotenkin tuntuu, että tässä ajassa näiden poliittisten käsitteiden määritteleminen on vähän haastavaa. On paikallinen sopiminen ja perustulo ja muut. No, tänään on torstai eduskunnan suullinen kyselytunti. Ja huomenna Politiikka-radiossa viikon päätteeksi niin lopullinen analyysi siitä, mitä viime aikoina politiikassa on tapahtunut. Nyt lähdetään kuuntelemaan uutisia. Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.